Radio Rage, voix de jeunes, une radio libre pour une parole libre.
السلام عليكم مستمعينا ومتتبعينا من وين ما راكم تبعوا فينا من إذاعة راج فوا دو جون. راكم معنا في حصتكم اللي وعدناكم بها جون تالون اللي تعتني بالثقافة الفن وخاصة الشباب. إن شاء الله تقضيوا معنا وقت ممتع وقعدة خفيفة. معكم وردة في التنشيط. الحصة هذه عندنا كأول عدد لها جون تالون. خيرت لكم شاب جانا من ولاية تيبازا نتعرفوا به مع الميول ديالو في مجال الموسيقى. معنا فؤاد بالقاضي. وش راك فؤاد بالقادة توجور غينيغا علاش سافا هاك مليح الحمد لله الحمد لله كيفاش معيتش
نو نتاع 10
فؤاد
وي
تي شونت
وي
تي كومبوز
وي
تري بيان فؤاد احكي لي كيفاش دخلت لو موند ارتستيك
با ملينش فالور هي باسكو ديجا البير ديالي ستان ارتست و سي شغل هو بانت و سكولتور ثاني اون بليس كان ميوزيسيان ثاني يلعب بونجو دوك ديك كبرت هكذاش البونجو في الدار رحت ساكسوفون لعب ساكسوفون قبل ما نلعب جيتار كنت واحد الفرقه نحاسيه في تيبازا ايتو جابوا لنا بروف هكذا شغل كنت صغير جاي شغل الامبيونس هذاك تاع صحابك قابي فازي هيا ما انا كانت في هذيك العفسه مي بون تعلمت ساكسوفون حبيت نزيد كانوا عندي كيف كيف كانوا معايا زوج صحابي كان كيف كيف عندنا جيتار واحده كنا نسالفوا عليها نتعلموا مجازو عام صافي بخاسكو 4 ans 5 ans من نلعب جيتار
تما تلقيت صعوبات كي تعلمت
وي بيان سور تعرف شغل برك تالمون لي ديرني طون لي البوبليك ولا شغل ما رياجيش سي نو بكري شوف كرافت جيتار شوف شوف كي داير عفاد كونسونتر توا في ان تروك وحده اخر راح قرايتك واش داير تعرفي ديجا جاب باش تمشي بيون جيتار برا يحبلك
صح
مي دوكا سافا
وتكتب
وي ريسامون بديت نكتب ريسامون
كيفاش تكتب
justement on a des difficultés bizarres parce que l'inspiration t'es chier très là bizarre
c'est difficile
parce que là je me suis moulé farahé moi je venais là je me suis mis à cover mais je n'écoutais pas ça tout ce que tu dis je n'écoutais n'importe quoi là ça c'est ma haine
c'est quoi tes inspirations
en tant que genre les artistes les inspirés
voilà on va dire les artistes les inspirés ou que bizarre qu'est-ce que Hamfou Adi rahm عليهم
d'aimer genre un des trucs واحد اللي نرقد عليه وعند الكونسيرت لايف تبوب ما اللي نرقد عليه
tous les jours D'accord, Fouad. Fouad, attendez, mais la belle, attendez, deux, trois artistes, les vraiment, ils t'ont accroché.
Neuf, des autres.
On va dire des autres. Donc, bah, je vous.
Voilà, des autres. Un des autres, de Barque Validol, Démocratos Sadak.
Démocratos, d'accord. Démocratos, c'est vraiment.
Démocratos Sadak.
Un artiste, Démocratos. Donc, Hki, les Barque, une dernière. Chose fait on va dire Ntaya autant qu'artiste. Est-ce que ça a qui les barques qui fait tout voir ta musique reggae qui t'aime beaucoup plus c'est le reggae voir ta la musique reggae d'ailleurs qui fait que tu vois عندها des fans عندها des gens qui te bouent reggae
كان des fans justement ما كاش بزاف مي كيما نقول لك شغل نمبر قليل بصح ملاح باسكو علاش شغل تلقاي توجور اللي عنده اوري ميوزيكال تاع صاحبي اللي يسمع الكريغي باغ كونتر الاخرين كاع ما انتريسي بالراي ولا لي تروك هذا
فوالا بوكو بلوس راي
اللي يسمع ريغي دونك صح اللي دوي شغل ما في راسو اللي كولتيفي على بالو شو يسمع اكزاكتو
فوالا وتسمع دونك هذا يا اون سيرتين كاتيجوري اللي تبع هذا tu vas dire que beaucoup plus c'est les jeunes qui تبعوا le reggae est-ce que tu connais des gens vraiment âgés on va dire
le père d'y aller
ton père
يسمع ريغي نعم مام نعرف دي جون اللي يسمعوا شويه ريغي
D'accord.
Donc mais je ne connais pas telle catégorie. C'est bon les gens barclis sont reggae non beaucoup plus les vieux je pense. Je crois que un âgé c'est mal reggae que terme les un jeune parce que jeune doit quand même intéresser à beaucoup de noir rap raï à des macan.
D'accord. Fouad. Est-ce que tu peux nous chanter un truc? Tu peux nous chanter un? Elle a beaucoup plus chanté que la guitare tac.
Ouais justement parce que je chante pas souvent mais bon.
Mais ça t'en a pas déjà fait faire que dans ta machi blani. Mais toi, allez.
Bon, je vais essayer. Fais le bonheur et la joie, Ranil Temandor. Fiar m'lik t'malak m'l paradis, son cœur au nord. Trace en or, hat trace en roh. Fim nam t'mini tout, doka wa midon. Fais le njoum l'il. Kamar doa kamel hamli. Quand il y a un truc comme ça. Ils sont là. Déjà, je crois que c'est un actif.
Fouad. On va dire, Nta, allez, je me trouve. Tu roules avec Trini Wahdak, t'es en solo. Je roule, tu as pas eu l'occasion parce que tu roules avec un groupe ou là pour former un groupe.
Bon, la question de ta groupe, je suis un guitariste une fois avec le groupe où je m'appelle Blad ou qu'on a des concerts qui font le thème. Déjà, quand on a remarqué les réseaux sociaux, les comptes, les indices, il y a quelques photos, des dessins. Avec un groupe, je suis.
On va nous dire les réseaux sociaux où je suis. On va nous dire les réseaux sociaux où je suis.
Bon.
D'accord, donc
voilà, je vois le donc pour l'instant, on est une production qui s'appelle Khaima Prod, qui est sur la chaîne YouTube. راني شغل دي كو دخلت وليت شغل نفريكونتي هذا ناصر ولينا شغل بيناتنا اون ريلاسيون داميتي شابة الحمد لله وندير لهم ديديكاس من هيدا ويسمع فينا التماس درت واحد لو باج اللي كبير بزاف في الدومين تاع لا ميوزيك شغل عرفت ديجا عرفت دي زارتيست جدد اللي كنت ما نعرفهمش ديكوفريت عفايس جدد اون بليس ستوديو داخل ستوديو ديكوفريت عفايس دونك ديفلوبيت كان بروغريسيون شابة دي تعمل خيمة هذه
خيمة برود هذه ومتواجده في المنطقه اللي تكون فيها
في تيبازا
وفيها يعني كاين اسمها خرجوا من هذه برودكسيون الى في دي برودكسيون الى في دي كليب فيديو اي تا با تونتي تا شانس بور فير ان فيديو كليب ولا
جوستمون انا لين كاميري تو فوا جو مازال ما
تما لازم تسيب ان كاميرا مان
فوالا نو كاين ناصر مي البرودوي ما كاش مازال ما عنديش عفسه اللي انا نكون ساتيسفي بها شوي كابا باش نونجيستري مي بور مو جيني عفسه شويه دونك مازال ما لقيتش عفسه بيرسونال اللي نكليبي عفسه كي ميريت ان كليب
داكور
انا ما روحي شوي باساتيسفي
ا بار لا ميوزيك واش دير ا بار لا ميوزيك على بالي بلي tu fais du sport
ouais je fais du sport je fais les arts martiaux moi je fais du boxe kickboxing judo et jiu-jitsu brésilien
et ou تقرا en même temps
ouais انا عاوز في الباك ديالي باك اسبانيول
ça va tu peux gérer entre le sport la musique les autres
sport et la musique هذيك راني شغل هذا بديت نستابيليزي روحي شغل داك الوقت شويه القرايه شويه السبور شويه هكذا
tu as eu des difficultés pour gérer tout ça
ouais بزاف كاع باسكو انا حنا كنصيب نوكيبي نهاري كامل بلا ميوزيك وسبور
اي طون بير او طون كارتيست ما قالكش كونسونتر سوا بوكو بلوس
على جوستومون واي كونترير يبعدني كامل على لا ميوزيك يبعدني بزاف
اي بورتون سي ميوزيسيان كونسونتر سوا سور تي زيتود فؤاد كونسونتر سوا سور تي زيتود ومن بعد اون فيرا بور لا ميوزيك ان
شاء الله
جو في لو بابا فؤاد وي جي رماركي حاجه في لي ريزو سوسيو عباك كنت نتقرا عج عليك وشفت واحد الحاجة في لي ريزو سوسيو
شغل
كي سي ريبيت ا شاك فوا
ليا
لا ناتور الغابة
هاكر ولا هاد العفايس نحب شغل كي نقعد في بلاصة نشوف الحالة كاع خضراء ولا نشوف تكون عندي اون فيو سيغ ما ولا سورتو هادوك
لي دون لانسبيراسيون
فوالا
لا ناتور بوكو بلوس
بوكو بلوس كتر من
جي في بوكو بلوس واحد لي سيتاسيون كي بارل Tu as dit, dans une certaine citation, tu as dit qu'il faut se relever solo. Ça m'a beaucoup attiré. Ça m'a beaucoup attiré qui goûte ça m'a beaucoup attiré qui goûte enfin tu as publié tu as dit qu'il faut se relever solo est-ce que tu as eu un problème qui
ouais.
publie beaucoup plus
parce que genre,
ça se répète à chaque fois
parce que quand on a genre petit pause quand tu m'as genre قايهم قاع دي غيتاريست قاع دي شانتور قاع كاين بزاف لي جون اللي خدموا في هذا الدومين دونك كنا نقعدوا كيف ما دا شغل كاين واحد المونطاليتي دور تما سي كو يطلع هو ما طلعش انت تشوف شغل يشوف
يغمضك
مع تريح يا خو ما طلعش ما طلعش ريح هو ما داش كذا انت ما دراش تشوف شغل كانوا كاين كنا فورمين ان جروب تما من بعد صرا واحد العفايس تو ما قدش نقول لك حسده ما قدش نقول لك بس ما عندي حتى عفسه يحسدوني عليها كيف فاهم ما قدش نقول لك حسده
بالك عندك اون فوا
بالك تو سوف سا داش نقدر نقول لك مي بون شغل ما فهمتش علاش ما قلت لك كاين هاد المونطاليتي دور فما بزاف واشاك فوا سي ندير عفسه معك شي واحد من تما ولا شنو توجور توجور ميم بروبليم
ما سيتوش تعاودوا
انا ما سيتش
سو روغروبي ولا
هما بالك مي انا ما سيتش انا جبت
علاش ما سيت علاش ما سيت
سيت با مول دو فوا كنت انا لي امبوسي ما نديرو هكذا نديرو هكذا بس سي ماخش با سا فونكسيون
خلاص tu as désespéré c'est un cas désespéré
solo
معليش هكا solo tu préfères continuer tout seul d'accord et tu comptes faire quoi
Je sais pas, ben
dans le domaine artistique, hein, je parle pas des études, je parle du domaine artistique.
Ben, donc, on est on est exactement au niveau de chant et tout. Donc, à chaque fois, on a des séances studio, on a une composition d'aller, on a fait ça, est-ce qu'il y a un développement, qu'il y a une découverte à faire. Donc, on est, Inch'Allah, d'ici le safe, qu'on a des titres. Ou des clips sur YouTube.
Je connais en plastique le caméraman.
Bon, Nasser. Nasser, on a fait ma médiéra.
Nasser, ça va. و حبيت نفهم علاش عباك انا بيرسونيلمون نحب بزاف ساكسوفون tu m'as dit que tu as fait du saxophone انا ما قدرتش نتعلم ساكسوفون وعلاش tu as lâché le saxophone
ماشي لي لاشي ما عنديش
الانسترومون
ما عنديش الانسترومون
مي كان
نلعب نورمال
دونك نجيبو لك ساكسوفون تلعب بنا
وي
داكور ça sera dans un prochain numéro inchallah je vais personnellement je suis Je suis fan de du saxophone beaucoup
ça
plus.
Ça fait combien un an et demi que j'ai du saxophone.
Ou tu l'apprenais, il y a pas
non,
de problème.
Non, parce que qui t'a appris dans ce moment, genre quand tu as été à fond la musique,
c'est moi. Eh, ou avec généralement il roule un artiste, celui qui
j'avais 13 ans à ce moment que j'ai dit là parce que ça fait 13 14 ans. Donc 4 ans de ma vie on a là bref. Moi de j'ai découvert la guitare.
À la belle que généralement genre qui te laqab des artistes ou là, il roule ça fait super longtemps que je teach une guitare. Mais بصح même si qu'on a un an, deux ans qui n'a pas touché une guitare. كي عاود يرفد هذيك لا غيتار يلعب نورمال يلعب
كونسي عندو عفسه غرافي هادي عفسه شوك تكون دير فيها تكون كيفاش نفهمك زوج تحكم من غيتار هكذا تحس روحك كرولي مع اوطون كو زعما اكزومبل انا وياك ما تلاقاوش دي سي ان نون نعاودو نتلاقاو نهضرو نورمال بيان سور
بون فؤاد يعني عطينا مع على باليش عطيني ان ميساج راك حاب توصلو اترافير اذاعه راج يعني
ميساج
ميساج اللي من حبيت اخير انت
شوف حط لي زارتيست شوف العباد نورمال سيتويان
اتونغو
بقى نحكي لك على عفسه دي صارت لي ريسامون شغل صارت لنا الجروب تاعنا سي كو كاين واحد راجل هو زعما يهضر باسم تاع اسوسياسيون اي تو قالنا فوالا ديرو كونسير وندي منكم ندي من عندكم بورسونتاج تاع دراهم لاسوسياسيون ديالي كدا نانا بون دونك نورمال ابان شغل جازو دو موا ملي دخلتنا دراهم دخلوا دراهم صافي شي عطيهم نوطفه تليفون دراك شغل بوركوا علاش لماذا علاش
هذا هو الميساج
علاش انت هكذا نو هذا ميساج نقول لك بلي شغل كاين عباده ما اكزيستيو هكذا كاين عباد اللي ماشي يعطيو لا فالور تاع لا ميوزيك ولا ميوزيسيان ما يعطوش حقه اكزاكتومون شوفوا شغل يشوف تلعب في كاش اوندر وهكذا بيبليك يقول لك نو تي مديرونج كيفاش تو ديرونج بلا ميوزيك
بلاش يعني شفنا بزاف لي كا كيما هادوما فؤاد سي واش حنقولوا لهم ما عبك ما هنا تحمس لا
ما كانش مش تقولهم ولا ما كان فريمون
معليش فؤاد يعني سايتي ان بليزير
بليزير بارطاجي
فوالا مستمعين مستمعي اذاعه راج صوت الشباب وصلنا لنهايه الحصه نشكركم على حسن الاستماع نشكروا الاخ فؤاد على تلبيه الدعوه شقيناك من ولايه تيبازا ما جبتناش ميم با معك شويه حوت بصح معليش لا بروشان فوا
انت راكي بنت انا ماما انت اللي تعرضينا
نعرضك نعرضك بون نختموا حصتنا ما تنساوش تتفاعلوا معنا عبر صفحه الفيسبوك راديو راج فوا دو جون سلام
راديو راج فوا دو جون une radio libre pour une parole libre